Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі новага патрыярха Вавілоніі архіепіскапа Луіса Рафаэля I Сааку, які прыбыў у суправаджэнні членаў сінода епіскапаў халдэйскай царквы, 1 лютага абраўшых новага іерарха. Паміж імі адбылася кароткая размова, пасля якой патрыярх Сааку узначаліў літургію ў базыліцы Святога Пятра. Падчас яе адбылася ўрачыстая цырымонія пацвярджэння абрання патрыярха папам. Адмя пантыфіка яе правёў кардынал Леонардо Сандры, прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. Ён прачытаў два спецыяльныя лісты Бенедыкта XVI, скіраваныя да новага патрыярха. У абодвух пантыфік узгадаў аб ласцы мучаніцтва не толькі як аб каштоўным дары з мінулага, але як пастаянным вымярэнні хрысціянскай аўтэнтычнасці. Кардынал Сандры заклікаў маліцца, каб новаабраны патрыярх мог высушыць шматлікія слёзы іракскага народа, а затым суцешыць, падтрымаць і наставіць і заўсёды спрыяць прымірэнню братоў і сясцёр, даючы ім сведчанне. Ён пажадаў архіепіскапу Сааку пакорна і верна клапаціцца аб душах людзей. Пасля святой імшы іерархі спусціліся ў крыпту базылікі Святога Пятра да магілы князя апосталаў, дзе новаабраны патрыярх прамовіў сімвал веры.